ต่อไปนี้ก็เป็นการตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ชมทางบ้านจะส่งประเด็นเข้ามาประเด็นต่างๆที่ส่งเข้ามาก็มีดังนี้เริ่มต้นเจ้าแรกเลยนี่ก็ขาประจำสลทวดสลทวดขาประจำนี่ชิงตำแหน่งมาก่อนได้เสมอนะพ่อท่านคะสืบเนื่องจากรายการวิถีอารยธรรมวันอาทิตย์หนูคาใจแบบว่าสมัยที่พ่อท่านเป็นโยมและอายุ25อัพจำนวนเขารายการคนนี้นะสมัยที่คือก็คงฟังรู้เรื่องนะว่าเขาถามไปถึงอดีตเขาอาตมาสมัยที่ยังเป็นโยมคือเป็นฆราวาสนะอายุ25อัพและพ่อท่านดับทุกข์ได้ดับทุกข์เป็นแล้วใช่ปะคะหมายถึงเรื่องรักมิติที่หนึ่งนะคะวงเล็บในวงเล็บหนูรู้นะแปลว่าโง่จังตรงงอสี่ตัวก็จะล้วงความลับอาตมานะว่าตั้งแต่อาตมาเป็นฆราวาสอยู่นั่นอายุ25กว่ากว่าอาตมาเอามาบวชเนี่ยอายุ36รู้ตัวแล้วก็คิดว่าต้องมาทางธรรมะ ก็เมื่ออายุก่อนที่จะถึง36อาตมาปฏิบัติธรรมไม่นานหรอกออกมาปฏิบัติธรรมอยู่2ปี3ปีไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีก็ในราวอายุ32 31 32ก็เริ่มรู้ตัวไหวตัวว่าเอ๊ะทำไปมันจะยังไงในโลกก็มาปฏิบัติเองปฏิบัติไปปฏิบัติอยู่ในท่ามกลางเมืองมายานั่นแหละโอ้โหต้องสนุกสนานต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องเท่ต้องเก๋อยู่ในโลกของโทรทัศน์ใช่ไหมนะพวกแสดงโชว์พวกโชว์บิสเนสมันจะอย่างนั้นน่ะอาตมาออกมาทำงานตั้งแต่อายุ20เท่าไหร่พศที่จริงอาตมาทำงานมาเรื่อยโทรทัศน์อาตมาก็ทำมาก่อนที่จบทำหาลำไส้หาเงินเลี้ยงเรียนหนังสือก็ออกโทรทัศน์มาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนยังไม่จบจบแล้วก็ถึงเข้าสมัครทำงานในบริษัทเลยบริษัทโทรทัศน์เลยก็ทำต่อกันไปเลยที่บรรจุในบริษัทโทรทัศน์เลยอาตมาบรรจุพศ25012501อายุเท่าไหร่แล้วล่ะอายุเท่าไหร่77ลบ24อายุ24นี่ถามว่า25อัพก็25 26 27ทำจากนั่นมาก็เป็นดาราก็เป็นอย่างคนโลกๆนะนี่ถามถึงเรื่องความรักมิติที่1ในเรื่องของเพศในเรื่องของคู่นะในเรื่องความรักเป็นคู่อะไรพวกนี้พอท่านดับทุกข์ได้ดับทุกข์เป็นแล้วใช่ไหมยังไม่เป็นหรอกยังไม่เป็นหรอกนะก็ไปจีบอย่างโลกโลกไปจีบคนนั้นจีบคนนี้จีบเรื่อยนะจีบไปตามประสาเขาบอกว่าเป็นผู้ชายว่าจีบไปแต่ว่าอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจีบแล้วถ้าเผื่อว่าคนนี้เป็นคู่รักก็เป็นคู่รักไปไอตอนยังไม่มีคู่รักก็จีบไปหลายๆคนยังไม่ถือว่าเป็นคู่รักใช่ไหมมันก็จีบไปหลายๆคนแต่เพราะว่าเป็นคู่รักเราก็บอกเออคนนี้เป็นคู่รักแล้วก็มีคู่รักแล้วก็ไม่ต้องไปจีบใครอีกใช่ไหมไปจีบคนอื่นมันก็ไม่ผิดใช่ไหมก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆแล้วอาตมามาเข้ามาทำงานเนี่ยก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยก็ได้ว่าอาตมามันก็ลืมไปเยอะแล้วนะในขณะที่มาทำงานโทรทัศน์เนี่ยมีแฟนคนที่สองแฟนคนที่สามนะอยู่ที่แต่ก่อนอาตมามีแฟนคนที่หนึ่งตั้งแต่อายุ14เรียนอยู่ม.5สมัยก่อนนะไม่ใช่ม.5สมัยนี้แต่อยู่แต่ม.5อายุ14 13 14นะแฟนคนที่หนึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นแฟนนี่หมายความว่าคนอื่นๆก็รู้กันว่านี่เป็นคู่รักกันใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเผยกัน2 ต่อ2เปิดเผยกันว่าเป็นคู่รักนะ ตั้งแต่อายุนั่นน่ะนั่นแหละคนที่หนึ่งเป็นแฟนคนที่หนึ่งเอาวางวางละเอาขอบคุณขอบคุณค่ะ สมัยนั้นอาตมาแม้มันจะยาวนานแต่มันจะยาวเยื่อนเยอะเกินไปต่อมันเจ้าเดียวก็จบเลยมันยุ่งนะสรุปแล้วก็เมื่อจากนั้นอาตมาก็ยังจนเรียนจบในช่วงที่ยังไม่เรียนจบนี่อาตมาก็มีจีบคนนั้นจีบคนนี้อะไรอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแฟนคือเป็นคู่รักกันไม่มีคนที่หนึ่งนั้นก็เลิกกันไปแล้วก็ไม่มีนะก็แต่ก็จีบคนนั้นคนนี้อะไรบ้างนะใจเราไปที่ได้มีการความคิดไปรักคนนั้นรักคนนี้คนอื่นๆมารักเรามั่งอะไรต่ออะไรมั่งภาพที่โชว์ออกไปนี่บอกก็ได้แต่คนเขาตายแล้วล่ะคนกลางเนี่ยเขาก็มารักอาตมาแต่อาตมาไม่ได้รักเขาเลยนะอาตมาก็โอ้โหบอกได้ว่ามันรู้สึกรำคาญนะคนเขารักเราแต่เราไม่รักเขาเนี่ยมันรำคาญคือก็จะมาจ้อแจ๋จู้จี้จะมามันก็อะไรต่างๆต่างๆมีก็มีหลายคนนะที่เราไม่ได้รักเขาเขามารักเราแต่เราไปรักเขาเขาไม่รักเราก็มีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดอะไรเลยนะยิ่งอาตมาทุกวันนี้มารู้สัจธรรมพวกนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันคนนี่มันงมมันไม่ตื่นมันเลอะเทอะอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีอะไรเหน็ดเหนื่อยไม่ก็เรื่องไม่ก็ราวอะไรต่างๆไอ้ภาพนี้เป็นภาพพวกเจ้าพนักงานหน้าที่พวกชาวไทยโทรทัศน์ช่อง4ไปส่งใครส่งอาจารย์สมจิตไปเมืองนอกบ้างนี่อยู่ที่แอร์พอร์ตนะอยู่ที่สนามบินนั่นอาตมาผู้ชายคนเดียวนอกนั้นผู้หญิงหมดนั่นน่ะยืนอยู่นั่นทั้งนั้นน่ะผู้หญิงหมดผู้ชายอาตมานั่นน่ะยืนผูกไทยอยู่คนเดียวนั่นน่ะคนนั้นน่ะเอาสมัยเอาละเล่าลัดๆอาตมาก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขอะไรหรอกจนมาปฏิบัติธรรมตอนไปปลายเนี่ยตอนไปปลายก็อายุย่างเข้า33ที่พูดแล้วเมื่อกี้33 34 35ก็ยังแฟนคนสุดท้ายแฟนคนที่2ก็เลิกกันแล้วนะไม่เล่าละตอนช่วงกลางเมื่อมาทำงานโทรทัศน์แล้วกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้ละเริ่มต้นเมื่อไรแล้วก็ถึงมีแฟนคนที่สองนะแล้วก็แฟนคนที่สามแฟนคนที่สามเนี่ยก็รู้จักการที่ต้องแต่เขาก็ยังเด็กๆอาตมาทำงานแล้วแต่เขาก็ยังเรียนอยู่นะสนิทกันจนกระทั่งเขาโตแล้วก็จึงมาเป็นแฟนกันนะก็เป็นคนสุดท้ายก่อนจะออกมาบวชก็ยังปฏิบัติธรรมนะก่อนที่จะหยุดก็ปฏิบัติธรรมนะคนนี้แฟนคนที่ยิ้มแป้นนะนะคนสุดท้ายแฟนคนนี้คนสุดท้ายนะคนที่สามก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นความจริงก็เลยบอกกันบอกว่ามาปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาก็บอกเข้ามาไม่ได้หรอกบอกว่าไม่ได้ก็ต้องปล่อยอาตมามาทางนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรปล่อยก็ปล่อยก็จะถึงมาปฏิบัติธรรมไอ้มาแล้วอาตมาก็รู้ความจริงว่าเออมันก็กิเลสอย่างนั้นคือจริงๆแล้วมันอาตมาปฏิบัติธรรมมันไม่ยากมันบารมีเดิมมันไม่ยากเลิกมาเป็นลำดับอบายมุขเลิกไอ้สิ่งที่โลกเขาเนี่ยลาภยศเสริญก็โอ้โหแจกอาตมาโอ้โหปฏิบัติธรรมแจกแหลกเลยนะแจกวัตถุเงินทองใครมาขอสตังเรียนโอ้โหมีผู้ที่มาเอาสตังอาตมาไปเรียนหนังสือเนี่ยชาวอิสลามยังมีเลยเด็กคนนึงก็เป็นอิสลามมาขอสตังอาตมาอาตมาก็ให้เรียนส่งให้เรียนเป็นอิสลามก็มีนอกจากพุทธอาตมาถามเขาเลยว่าคุณเป็นอิสลามคุณรู้ได้ยังไงว่าอาตมาให้สตังใครจะใครเรียนหนังสือเขาบอกดูจากโทรทัศน์นะเขาบอกอ้าวดูโทรทัศน์รู้ได้ยังไงอาตมาบอกไปที่ไหนกันมาไม่เคยประกาศไม่เคยประกาศนี่ว่าอาตมาให้ทุนเรียนเห็นหน้าเราบอกว่าท่านต้องให้เออตลกก็มาขอไปเรียนอาตมาก็สนับสนุนส่งเสียไปจนกระทั่งอาตมาออกมาบวชแล้วก็ต้องเลิกหมดคือแจกจ่ายอะไรหมดแล้วก็เลิกนะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็สรุปแล้วเรื่องความรักทางเพศก็ตามความรักอะไรที่หวงแหนอะไรใครก็ตามมันจะเกิดความรู้แล้วก็เกิดการละวางเกิดการเข้าใจแล้วมันก็คลายคนที่มีบารมีก็อาจจะง่ายอย่างอาตมาว่าอาตมามีบารมีเดิมมันก็ง่ายคนที่ไม่มีบารมีก็จะต้องฝึกค่อยๆศีลแล้วก็ปฏิบัติลดลงลดลงก็จะเห็นว่าโอ้ ใจกิเลสมันจางคลาจางคลายอย่างที่อาตมาอธิบายมานั่นแหละทุกอย่างที่อธิบายมาก็คือภูมิที่อาตมารู้จากที่อะไรมีของเดิมของอาตมาเองหลายอย่างอาตมาไม่ต้องปฏิบัติหรอกเพราะว่ามันประชาตินี้ก็มีในส่วนที่มีวิบากที่จะต้องไปรับต่อมาบ้างเท่านั้นเองนะโดยจริงมันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะงั้นมาเรียนรู้แล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของการติดยึดเป็นอุปทานเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุขเป็นเรื่องของคนโลกีที่ยังไม่เข้าใจพอตื่นขึ้นมาพอเป็นชาคริยาตื่นขึ้นมาก็จะรู้ว่าอ๋อกิเลสมันเป็นเช่นนี้และกิเลสมันก็ต้องล้างถ้าเรายังเหลืออยู่ก็ต้องปฏิบัติเพื่อละล้างเมื่อละล้างได้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ดีนะก็จะเข้าใจชัดเจนนะตอบยาวคนนี้ตอบยาวมันเป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องที่ตอบส่วนตัวของตนเองก็เลยตอบได้จะเล่ายาวเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นนิทานเป็นหนังเรื่องหนึ่งฉาย3ชั่วโมง5ชั่วโมงนึงได้เลยจากลูกกทมขอพ่อท่านแจกแจงเมถุนสังโยค7ข้อ6และข้อ7โดยยกตัวอย่างด้วยค่ะลูกยังอยู่กับครอบครัวกำลังใช้วิปัสสนากับเรื่องนี้อยู่ข้อ6และข้อ7ยังไม่ค่อยเข้าใจชัดนักค่ะทวนอาตมาก็จะต้องทวนนะเมถุนสังโยค7นะมีอะไรบ้างนะเมถุนสังโยค7ข้อที่1ยังมีสภาพสัมผัสนะก็นวดฟันใช่ไหมอาตมาต้องทบทวนแล้วนี่อาตมาลืมแล้วจำไม่ค่อยได้อยู่หน้าไหนยินดีรูปไล่นวดฟันข้อหน้าไหนนะ99ยินดีกับการขัดสีรูปไล่นะนวดฟันนะแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็เกิดความสุขนะได้สัมผัสแต่ต้องนวดฟันเสียดสีมันเป็นการสัมผัสทางกายหยาบนั่นนี่เป็นเมถุนสังโยคข้อที่หนึ่งยังเป็นกิเลสกามกิเลสหยาบอยู่นะจะต้องแตะต้องต้องมีการแตะต้องคุกคีสัมผัสเสียดสีนะได้กอดได้นวดฟันได้สัมผัสเสียดสีได้อะไรต่ออะไรเป็นสภาพที่มันหยาบอยู่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ละเอียดขึ้นกระซิบกระซี้เล่นหัวสรรพยอกและปลื้มอันนี้เป็นวาจากรรมไม่ถึงกับการไปสัมผัสแต่ต้องเค้นครึงนวดฟันสัมผัสเจ็ดสีอะไรถึงขั้นนั้นอย่างข้อหนึ่งจะไม่นะข้อสองนี่ก็พูดจากภาษาจากคำพูดแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นสุขได้พูดอย่างนี้ได้กระซิบกระซี้ระดิกระดีอะไรกันไปนั่นแหละก็เป็นใครผ่านมาคู่รักคู่ใครก็จะรักกระซิบโน้เป็นสุขบางทีไม่ต้องกินข้าวนะยุกยิกยุกยิกอยู่งั้นน่ะนะนี่ก็เมถุนสังโยคข้อที่สองก็เป็นสุขในกามเมถุนในกามสามทีนี้ห่างมาหน่อยแล้วไม่ถึงขนาดเป็นวาจากรรมได้สัมผัสทางตากระทบรูปเพ่งดูได้จ้องตาได้เห็นได้อะไรแค่นั้นสุขนะอาตมาเคยอธิบายในข้อสามนี้ว่ามันเป็นสุขถึงขนาดไปหาเธอไปที่บ้านเธอไม่เจอหน้าเธอหรอกเจอแต่ผ้านุ่งตากอยู่ก็ชื่นใจ มาเคยอธิบายอย่างนี้เป็นต้นมันใช่มันได้คำสัมผัสทางอะไรแต่ใดไอ้ทางตาเนี่ยเพ่งดูจับตายิ่งตาสัมผัสตาซึ้งอะไรกันโอ้ยนะนี่เป็นกามันละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้แรกเนี่ยโอ้โหจะต้องแต่ต้องนวดฟันเคร่งครึงสัมผัสเสียดสีอะไรต่างๆข้อหนึ่งข้อสองก็ต้องมีวาจาอย่างโน้นไปอย่างนี้กระทบมากข้อสามเนี่ยไม่มีละรูปร่างสายตาบางทีนี่ดูกันไม่ออกคนอื่นดูไม่รู้แต่ตัวเองรู้หรือรู้กันเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อห้านะตอนนี้แล้วไม่แล้วนะระลึกถึงข้อสี่ก่อนข้อสี่ได้ฟังเสียงอันนี้ได้ฟังเสียงกระซิบกระซิบอย่างโน้นอย่างนี้นะข้างนอกฝานอกกำแพงคือไม่ต้องเห็นเนื้อเห็นตัวไม่เห็นได้ยินเสียงลุกนิดเดียวได้ยินเสียงกระซิบกระซิบได้ยินเสียงอะไรอะไรชื่นใจแล้วไอ้นั่นยังตาไปกระทบไอ้นี่เสียงมันลอด กำแพงลอดอะไรมานอกห้องลอดนั้นมาหับไม่ได้เห็นเนื้อตัวได้ยินแต่เสียงแว่วๆก็ชื่นใจนะข้อ5ได้มีการรับจากเศษส่วนของการพูดกระเซาหัวเราะกระเซาเย้าแย่เล่นหัวกับอะไรต่างๆเก็บออกมาตามระลึกถึงตามนึกถึงนะสิ่งที่มันมีอะไรที่มีที่เขาพูดสมัยใหม่เขาว่าเก็บความรู้สึกดีๆนี้เอาไว้นั่นแหละนั่นแหละตัวดีความรู้สึกดีๆเอาไว้ในหนังก็จะฉายภาพซ้อนให้เห็นระลึกถึงโอ้หนังกี่เรื่องกี่เรื่องหนังรักนะไม่พลาดจะต้องระลึกถึงเมื่อนั้นเมื่อนี้อะไรก็โอ้ยความรู้สึกดีๆที่ซาบซึ้งใจนั่นละนั่นละนั่นละนั่นละนะข้อที่5ละนะแต่ทีนี้ที่ถามมานี่ถามมาข้อที่6กับข้อที่7นะเมธุนสังโยชน์ข้อที่7ข้อที่6ข้อที่7ได้ยกขอยกตัวอย่างด้วยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะข้อที่6ได้เห็นคหบดีบุตรคหบดีผู้อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนอยู่แล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เป็นสุขเนี่ยนะก็คือมันถึงขั้นละอายแล้วละอายที่จะมีสภาพต่างๆในมาถึงตัดข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมันเป็นหยาบมาถึงละเอียดขนาดนี้ข้อ6เนี่ยมันซ้อนมันแฝงอยู่กับว่าเห็นคนอื่นเขาเท่านั้นนะเห็นคหบดีบุตรคหบดีผู้อิ่มพรั่งพร้อมในกามคุณ5บำเรอตนอยู่เห็นเขาเป็นสุขอยู่ก็เราก็ได้คิดแต่ซึกซีว่าเออเขาเห็นเขาเป็นสุขในกามคุณก็เป็นสุขระลึกคือมันจะอายหรือมันก็จะไม่ติดยึดอะไรกับคนอื่นเขาแล้วมันจะไม่ปฏิบัติหรือมันจะไม่มีเรื่องหยาบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ไม่แล้วมันยังอยู่ในใจยังเห็นเขาเขายังเป็นสุขแล้วก็พอสุขไปกับเขายิ่งพวกที่เขามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีอะไรต่ออะไรไปในเรื่องของคหบดีบุตรคหบดีผู้อิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณ5โอ้เขายังเป็นสุขอยู่นอกก็ยังเผลอระรีระรีไปกับเขายังหลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในกามคุณ5ที่คนเขาเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมเป็นผู้ที่มีผู้ที่อุดมสมบูรณ์ผู้ที่เขาเป็นสุขอยู่ก็โอ้เขาจึงสุขกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆโอ้ยังชื่นใจยังหลงไปก็ชื่นใจไปกับเขาอ่านใจตัวเองให้ดีนะยังไปยินดียังไปรู้สึกเป็นสุขอะไรกับเขาอยู่บ้างหลงระเริงไปนึกออกไหมว่าเราเคยเป็นบอกเผลอดีกันนะสวยนะน่าชื่นใจนะหอมนะอะไรแล้วแต่นะยิ่งเรื่องเป็นเมถุนเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเห็นเขายังเป็นสุขอยู่คู่นี้น่ารักนะคือมันยังไม่เฉยจิตยังไม่เฉยจิตยังไม่เฉยแค่นั้นมันจะนอกก่อนที่มันจะเฉยนี่มันจะปลงก่อนเห็นเขายังระริกระรี่โอ้เนาะแต่ก่อนเราก็เป็นเช่นนั้นหรือบางทีมันไม่ก่อนจะเป็นเช่นนี้จะปลงได้เนี่ยมันจะรู้สึกผลักก่อนบอกโอ้โหน่าเกลียดเราละอายน่าเกลียดก็ทำงี้ยังเขาอยากจะข่มเขาด้วยพอรู้สึกว่าจิตของเราสูงขึ้นนี่เราจะเห็นว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเนาะเราแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็เป็นอย่างนี้ตรงเราไม่มีหรือว่าเรายังมีอยู่เราน่าอายนะแต่ทีนี้ยังเผลอๆอยู่เนี่ยข้อ6นี่ยังเผลอๆอยู่เพราะคนที่มาปลุกเราหรือว่าคนที่มามีกามในระดับนั้นระดับนี้เราก็เผลอแป๊บไปกับเขาถ้าอย่างพวกเรานี่ไม่มีหรอกในลักษณะถ้าอยู่ในแวดวงนี้นะพวกเรามันไม่มีใครมาแต่งตัวแต่งยมไม่ใช่ขะบดีที่ผู้อิ่มเอิบไปด้วยเป็นจากกามคุณมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมพวกเราเนี่ยมันก็จะไม่นะมันก็จะไม่แต่ข้างนอกนี่มันก็จะมีนะหรือบางทีนี่เราก็จะทดสอบมันเป็นการทดสอบโดยธรรมชาติในตัวแล้วเห็นอย่างการปฏิบัติธรรมของพุทธนี่เราไม่ได้หนีไปอยู่ป่าเขาทำปิดหูปิดตาแล้วก็จะเห็นเราเอาภาพเอาอะไรมาจากทางโทรทัศน์ทางสื่อทางอะไรพวกนี้เอามาดูแล้วก็จะสัมผัสพวกนี้มันวับมันแวบอะไรพวกเราเนี่ยยังเหลือส่วนอะไรอยู่นี่คือข้อ6เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านละเอียดดูเรายังมีเศษส่วนของกามของอะไรต่ออะไร ในกามคุณห้าที่คนที่เขามีคนที่เขาหลงคนที่เขาปรุงคนที่เขาทำให้เราได้สัมผัสแล้วเราก็เผลอไปกับเขาส่วนข้อที่7นี้แหละลึกซึ้งสำคัญประพฤติพรหมจรรย์ตั้งจิตปรารถนาเพื่อเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้ลึกซึ้งนะข้อที่7นี้หมายความว่าเรายังหลงอัตตายังหลงเป็นความใหญ่เป็นความยิ่งเช่นเราเก่งเราเลิกกามเราดีแล้วเพราะงั้นเราประเสริฐเราเป็นเทวดาเรายิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเป็นรูปธรรมอย่างที่เป็นภาษาที่ท่านตรัสไปเลยว่าปรารถนาเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็คือทำให้จิตของเราเนี่ยได้หลุดพ้นออกมาก็คือเป็นอุปติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทพที่หลุดพ้นมาจากกามนี่เราพูดถึงกามเมถุนเราหลุดพ้นมาอันนี้ได้พอหลุดพ้นมาแล้วการหลงตัวเป็นเทวดาการปรารถนาความใหญ่แล้วก็หลงตนเองนั้นมันก็จะมีสภาพย้อนลงไปว่าไปข่มคนอื่นนะไปดูถูกคนอื่นแล้วก็หลงตนว่าตนเองเป็นเทวดาโดยปรารถนาจะเป็นใหญ่ปรารถนาจะเป็นผู้ที่อะไรใจซึ่งมันซ้อนลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นผู้ใดก็แล้วแต่นะถ้าจะมันซ้อนลึกว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนี้เพื่อที่จะได้เด่นได้ดีกว่าใครนะเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวดายึดติดและยิ่งที่สุดคุณได้แล้วจิตของคุณสะอาดแล้วปราศจากกิเลสอันนี้แล้วปราศจากอันที่ข้อที่6นี่ก็เรียกว่าเหลือเศษส่วนที่มันยังลงซิ้วพลายจากคนอื่นเขายังลงแบบบับไปกับคนที่เขาบำรุงบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าก็ยังหลงไปบ้างอันนี้ก็เหลือเศษพอคุณพ้นจากระดับที่5เอาระดับที่6เมถุนนี่แล้วคุณก็จะยึดติดหลงไหลเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยึดติดว่าโอ้โหฉันได้ดีแล้วคุณก็ติดยึดเพราะฉะนั้นคำว่าติดยึดนี่แหละคือความเป็นเทวดาที่ยิ่งชัดเจนอันนี้มันไม่อันสุดท้ายนี่อันที่ติดยึดเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจจริงๆในการที่จะปล่อยวางความเจริญนะคุณก็จะจมเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของเมถุนธรรมซึ่งเป็นกามคุณ5โดยเฉพาะเรื่องเมถุนเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะเรื่องเพศถ้าเผื่อว่าคุณไม่รู้ตัวแล้วคุณจะวางไม่เป็นเลยมันเป็นจิตที่ยึดอุปทานลึกนะเพราะงั้นจะต้องเข้าใจว่าโอ้โหกว่ามันจะออกมาเป็นรูปราคะอรูปราคะในเรื่องของเพศเนี่ยกามเพศที่จะละเอียดสูงสุดเป็นหมดในเรื่องของเมถุนเรื่องของกามทางเพศละเอียดมากนะเพราะงั้นผู้ที่เข้าถึงขั้นอนาคามีก็ยังมีเศษส่วนพวกนี้แต่เป็นทุกข์จะรู้สึกข้างนอกนี่รังเกียจข้างนอกนี่ไม่เอาข้างนอกนี่ปราศจากแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสภาวะรองรับแล้วก็จะรู้อารมณ์พูดไปโดยอารมณ์สามัญพูดเนี่ยมันเข้าใจยากอาตมาก็ไม่เก่งที่จะอธิบายภาษาอธิบายไม่เก่งนะมันละเอียดมันผิวพรายมันเหลือส่วนเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ยึดติดหลงไหลหลงตัวหลงตนอะไรๆต่างๆนานาไปดูถูกดูแคลนคนอื่นหรือว่าหลงติดยึดในอารมณ์นี้อยู่นานมันยังเหลือเชื่ออยู่อะไรต่างๆนานาเป็นเทวดายังไม่ถึงวิสุทธิเทพเป็นอุปติเทพแล้วคุณก็ปล่อยสละเลยยังติดอยู่เป็นเทวดาคือยังอยู่ในภูมินี้ตลอดไม่ล้างให้มันหมดมันก็เป็นเหลือเศษสุดท้ายของข้อที่7นะเอาละอธิบายให้ฟังแล้วนะมันเข้าใจยากอยู่ข้อที่6ข้อที่7เนี่ยมันอย่างข้อที่6ก็เป็นเรื่องที่ตีกลับนะว่าเอ๊ะทำไมไปเห็นคนที่อยู่ดูกระเบนจัดกามคุณก็นี่ละเอียดขึ้นมาแล้วตั้งข้อ4ข้อ5แล้วทำไมข้อ6ยังต้องไปหลงคือมันวกแวกมันเหลือส่วนที่คนที่ก็ ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วบางทีก็เผลอหลงไปได้บ้างต่อมาโอชาจังเลยเนาะอาตมาต่อวันนี้ยาวไม่กี่คนเลยไปยาวจากกทม.ทำอย่างไรจึงจะลดจิตใจที่มีความอาฆาตพยาบาทได้คะดูรายการพ่อท่านมาได้ 3-4 เดือนแล้วค่ะคุณก็จะต้องรู้อาการรู้อาการเรียนรู้ให้อ่านจิตให้เป็นและคุณจะเห็นว่าเป็นจิตที่ไม่ดีคุณจะเข้าใจเลยมันเป็นจิตที่น่าเกลียดเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์และคุณจะรู้ว่าอารมณ์ของการพยาบาทอาฆาตนั้นยิ่งพยาบาทอาฆาตนี่นะคุณอ่านอารมณ์เถอะอารมณ์พยาบาทอาฆาตเนี่ยอาตมาว่าไม่ใช่อารมณ์ที่สุขอะไรเลยนะน่าวางเลยค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้ววางแล้วอ้าวแหมหล่นหน้าวางบนนี้ก็ได้นะนะ อารมณ์อาฆาตอารมณ์พยาบาทนี่คุณอ่านอาการนี่เป็นเถอะมันไม่ใช่อาการสุขเลยมันเป็นอาการทุกข์แท้ๆนะคุณเรียนรู้ดีๆนะหัดอ่านจิตให้เป็นแล้วก็จะเห็นอาการนี่มันทุกข์เพราะถ้าคุณสามารถที่จะอ่านจิตตัวนี้ได้จริงๆแล้วคุณก็จะต้องเรียนรู้ว่าโอ้อาการอาฆาตนี่มันร้อนพยาบาทนี่มันร้อนเร่ามันคืออาฆาตเนี่ยมันยังไม่ได้สมใจง่ายๆหรอกใช่ไหมคุณจะแก้แค้นคุณจะอะไรอะไรก็แล้วแต่อาฆาตเนี่ยคือปรารถนาที่จะทำร้ายผู้อื่นไม่ให้ผู้อื่นได้ดีอะไรก็แล้วแต่มันจะผูกพยาบาทอะไรอยู่คุณจะรู้อาการเนี่ยว่าโอ้มันทุกข์นั่นแหละตัวทุกข์อาการทุกข์พวกนี้คุณเลิกพิจารณาเห็นโอ้ถ้าเราคืนจองเวรจองกรรมไม่อภัยไม่อโหสิไม่เลิกพยาบาทไม่อะไรคุณก็ผูกทุกข์กันนี้ไว้ตลอดกาลนานและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทุกข์มากทุกข์น้อยมันก็ไม่เที่ยงบางทีมันก็ไม่มีอารมณ์นี้บางทีมันก็อารมณ์นี้เกิดขึ้นมันมีประจำอยู่ที่ไหนถ้าคุณมีประจำอยู่นี่ตลอดกาลนานไม่รู้จะปราบปล่อยนะคุณก็ทุกข์มากอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนมันไม่มีทุกข์อันนี้ตลอดเวลาหรอกมนุษย์น่ะใช่ไหมมันก็จะไม่เที่ยงนอกจากไม่เที่ยงแล้วมันพาทุกข์ไงอันนี้จังทุกขังล้างวางแล้วจะเห็นมันไม่ใช่ตัวจริงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงหรอกคุณปล่อยวางมันได้ คุณปล่อยวางมันได้จริงพิจารณาด้วยปัญญาหรือก็พยายามใช้วิธีคลายปล่อยเอาหัวจะเลิกปล่อยดื้อกดข่มหรือว่าปล่อยทำเป็นทิ้งอาตมาพูดโดยภาษาง่ายๆนะคุณก็ฝึกอย่างนั้นน่ะนั่นวิธีสมถะแต่วิธีวิปัสสนาจะเห็นความจริงว่าโอ้โง่จังเลยไปเอาอะไรขึ้นมาอาตมาถึงบอกว่าสายโกรธทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทสะโกทะพยาปาทะโกทะอุปนาหะสายโกรธสายที่ไม่ชอบใจพวกนี้นะอึดถือปฏิฆะอะไรอยู่ไม่ชอบทางอะไรอยู่ในเนี้ยทั้งหมดอรติอะไรเอามันออกไปทั้งหมดเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของคนเลยมันมีแต่ก่อเวรแล้วมันเห็นทุกข์ชัดนะพระอาจารย์ได้บอกว่าอารมณ์ทางสายโกรธถ้ามันมีในใจคุณตัวยักษ์ตัวใหญ่ตัวขนาดกลางขนาดเล็กขนาดบรรจุซองขนาดละอองธุลีขนาดไหนถ้าเห็นอาการนี้ในจิตแล้วไม่ต้องพิจารณาอะไรมาก kick it out ดีดมันออกไปเลยอย่าให้มันมีอารมณ์นี้เอาอารมณ์ว่างสบายเลิกอารมณ์อย่างนี้อย่าไปทำใส่ในจิตคุณทำใจในใจมนสิการหรือมนสิกโรติทำใจในใจของคุณให้มันปราศจากอาการนี้ในใจให้ได้เลยพิจารณาเห็นแล้วโอ้นะคุณทำนะฝึกอย่างนี้แหละนะต่อมาของพันธมิตรประสงค์บางกอกใหญ่กทม.ผมมีพระธาตุที่ได้มาจากเขา300ยอดเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้พระธาตุงอกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับนี่แน่เจ้านี้ก็บอกมีพระธาตุแล้วก็งอกขึ้นมา1พระธาตุเป็นพระธาตุของพระอรหันต์ของพระอนาคามีหรือไม่ครับ2ทำไมพระธาตุถึงงอกเพิ่มได้ครับเพราะอะไรผมขอยืนยันว่างอกได้ครับขนาดคุณมีและคุณก็เห็นงอกอยู่ว่างอกขึ้นมาได้ยังไงของคุณมีอ่ะนะแล้วพระธาตุคุณก็งอกอาตมาไม่มีพระธาตุงอกเหมือนคุณอาตมาจะตอบคุณได้แล้วคุณมีแล้วงอกคุณแล้วคุณยังตอบตัวเองไม่ได้แล้วให้อาตมาที่มีพระธาตุแล้วอาตมาก็ไม่เคยมีพระธาตุของอาตมางอกอาตมาเคย อันตู้กับคุณน่ะคุณก็น่าจะรู้ได้ดีกว่าอาตมาว่างอกได้ยังไงนะถ้ามันไอ้นั่นมากคุณก็หาวิธีซื้อกล้องโทรทัศน์สิตั้งเอาไว้พระธาตุคุณก็เอากล้องโทรทัศน์เดินเครื่องถ่ายไว้เลยกดเอาไว้ประจำเลยนะจับไปเรื่อยเลยนะคุณจะเห็นคุณจะรู้ว่างอกยังไงนะวิธีแล้วเอากล้องโทรทัศน์คอยจับไปเลยนี่โมโหบอกว่างอกมาตั้งเยอะเลยนะเนี่ยงอกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับนะอาตมาก็ได้ยินนะได้ยินจริงๆแต่อาตมาเองอาตมาไม่เคยเห็นของตัวเองและอาตมาก็ไม่เคยนับก่อนมันนับไม่ไหวเหมือนกันมันเยอะนะอะไรนะทำไมเราจะดูทำไมก็เคยเห็นอยู่เยอะแยะไปแล้วจะมาดูทำไมเล่านะอาตมาตอบไม่ได้นะทั้งสองข้อไอ้ข้อแรกว่าตอบเป็นพระธาตุของพระอรหันต์หรือพระอนาคามีหรือไม่พระธาตุของพระอรหันต์พระธาตุของพระอนาคามีก็มีเรื่องพระธาตุขอแถมนะแถมมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นความไม่รู้นะพระธาตุคือกระดูกเมื่อตายแล้วเผาเกิดความร้อนทิ่มในอุณหภูมิระดับนั้นธาตุตรงนี้ตามหลักของเคมีมันก็จะปรับตัวแปรตัวเพราะมันเป็นพวกแคลเซียมพวกอันนี้มากส่วนมากแล้วก็ไม่มีหลายธาตุเสร็จแล้วมันก็จะจับตัวเปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้ทำตัวเองให้เกิดนี่เป็นเรื่องง่ายๆก่อนอื่นๆมันมีอีกอาตมาก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งอะไรมากมายมันจะมีภูมิเย็นแล้วก็มีภูมิพวกนี้ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปถึงกระดูกมันจะเป็นภูมิเย็นเสร็จแล้วเมื่อไปกระทบร้อนเผากระดูกของท่านที่มีความเย็นภูมิเย็นพวกนี้อยู่ในกระดูกในแคลเซียมมันจะปรับตัวแปรตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดอะไรพวกนี้ขึ้นมายิ่งเย็นมากยิ่งสวยมากยิ่งปรับตัวแปรตัวเป็นอะไรพวกนี้มากขึ้นร้อนกับเย็นกระทบแล้วก็เกิดแตกตัวเกิดทำอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นในความแปรตัวของกระดูกเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องวัดความเป็นอรหันต์ 100% พระอรหันต์เป็นได้เย็นไปถึงส่วนนั้นโดยเฉพาะพระอรหันต์ที่สายเจโตสายนั่งสมาธิเนี่ยสายที่มีเจโตสมถะด้วยมีโลกุตระด้วยพระอรหันต์ที่มีทั้งสองอย่างกระดูกก็จะเป็นพระธาตุนี่เยอะจะเป็นพระธาตุสวยมากนะยิ่งมีมากก็จะยิ่งมากและที่เป็นพระธาตุไม่ได้เป็นพระอริยะแม่โสดาบันเลยมีสวยๆเยอะๆด้วยก็มีได้และมีเยอะด้วยเพราะนั่งเจโตสมถะกันเยอะสาธุสีก็เยอะเพราะงั้นถ้าสาธุสีที่นั่งเจโตสมถะเก่งๆเนี่ยพระธาตุกระดูกเป็นพระธาตุส่วนใหญ่แต่ไม่ได้เป็นอริยะเลยแม้แต่โสดาบันเพราะงั้นไม่ต้องไปเรียกอรหันต์อันนี้ก็มีจริงและคนก็ไม่เข้าใจในรายละเอียดอันนี้ก็หลงแต่ว่าจะต้องเอาพระธาตุเกินนี้เพราะพระธาตุของผู้ที่เป็นสายโลกุตระโดยตรงนี้พระธาตุไม่ค่อยสวยหรอกไม่ค่อยสวยหรอกแต่มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากพระธาตุไม่ค่อยสวยเพราะทำงานกับโลกมากจะมีปรุงจะไม่มีธาตุเย็นเข้าไปเยอะเท่ากับสายเจโตสมถะเพราะนั้นพระสารีบุตรพระธาตุพระสารีบุตรไม่สวยอะสุพมงคลาไม่ได้พระมงคลาสวยกว่านี่เป็นต้นนะ นี่ก็ขอแวะอธิบายสู่ฟังเพราะนั้นอย่าไปติดใจอะไรมากมายนักบางทีพระธาตุต่างๆเนี่ยเป็นกระดูกขององค์นั้นองค์นี้ที่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ของอรหันต์อริยะอริยะอะไรหรอกแต่ก็เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกสมมุติกันก็ว่ากันไปนะก็ยังดีก็ยังดีบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ได้ยังมีส่วนบางทีใช่เนาะแต่อาตมาบอกแล้วอย่างพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพระเจ้าเลยยังกราบเคารพเพราะจะเป็นพระธาตุของพระอรหันต์พระอรหันต์ต่างๆหรือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเอาเถอะถ้าเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันมีลักษณะมีอะไรอยู่ในส่วนที่ใช่นะส่วนที่รับกันได้ก็เหมือนกันกับสมมติพระพุทธรูปไปแหละจีนปั้นก็เป็นหน้าคล้ายๆจีน ขมรปั้นหน้าเป็นคล้ายๆขมรไทยปั้นหน้าคล้ายไทยนะอะไรก็แล้วแต่ก็หน้าปั้นแล้วแต่ใครจะปั้นไปหน้าตาคล้ายๆในเชิงของจินตนาการของแต่ละชาตินะตอบแค่นั้นก็แล้วกันอาตมาตอบไม่ได้นะบอกไม่ได้แล้วอย่างงอกมายังไงตอบไม่ได้จริงๆอันนี้จนแต้มขอกราบเรียนถามพ่อท่านดังนี้ค่ะเป็นเรื่องเล่าสู่ฟังนะคะนะมีคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เธอดู FMTV 90% อีก 10% ดู ASTV ค่ะเธอบอกว่าชอบรายการของ FMTV ทุกรายการเลยค่ะติดเหมือนอยู่ในบรรยากาศ193วันพันธมิตรค่ะและวันอโศกรำลึก 9-10 มิถุนายนที่ผ่านมามีกลุ่มเสื้อแดงหลายคนมารับประทานอาหารในวันงานด้วยค่ะในหมู่เล็บแต่ไม่ได้ใส่เสื้อแดงใส่เสื้อแดงมาก็คงจะเป็นที่สังเกตสิเขาก็ต้องรู้แหละแม้เขาเดินเข้ามาถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มนั้นเป็นเสื้อแดงคุณพี่ผู้หญิงบอกว่ากลุ่มนี้อยู่ใกล้บ้านพฤติกรรมเป็นเสื้อแดงเต็มๆค่ะในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมให้คิดเป็นว่าได้ทำทานบารมีได้ใช่ไหมคะป้าออร่าถามมาได้ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราไม่ได้ไปขี้เหนียวอะไรฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองฝ่ายเขียวฝ่ายน้ำเงินอะไรมาเรากินได้นะในงานวันงานเราก็มีการแจกอาหารอะไรกันไปธรรมดาเรายินดีไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาจากสอพระราม2กรุงเทพนะกรุงเทพ1คำว่าเจริญธรรมสำนึกดีใครเป็นคนคิดบัญญัติขึ้นมามีความหมายมากขอใช้ไปทักทายนักการเมืองหน่อยได้ไหมคะ เจริญธรรมก็ดีสำนึกดีก็ดีนะโดยเฉพาะมันมีอยู่ไม่กี่คำที่อาตมาตั้งอาตมานี่แหละบัญญัติเจริญธรรมแล้วก็ฝากกันให้พูดซะต่อมาก็สำนึกดีมาแทนคำว่าสวัสดีอาตมาว่าแทนที่จะทำว่าสวัสดีเฉยๆสวัสดีก็เรียกว่าทักทายสิ่งที่ดีเฉยๆนะสวัสดีแปลว่าความดีงามสำนึกดีกว่าอาตมาว่าทักกันว่าสำนึกดีมันยังจะกระตุกต่อมว่าเราจะสำนึกอะไรบ้างหรือเปล่ายังดีกว่าว่าสวัสดีเฉยๆอาตมาว่าไงก็เลยใช้สำนึกดีขึ้นมาและก็มีพวกเราต่อพวกจบบทจบกลอนชอบแต่งเติมอีกมีอีกสำนึกดีมีอภัยอะไรฮะใจเบิกบานสำราญในธรรมอะไรก็แล้วแต่นี่กลับซึ่งมีเจริญธรรมสำนึกดีที่อาตมาพามีอยู่อีกคำหนึ่งอะไรเจริญธรรมสำนึกดีอาตมาว่ามีอีกคำหนึ่งนะที่อาตมาตั้งไอ้มีอภัยนี่ไม่ใช่อาตมาใครไม่รู้มาต่อว่ามีอภัยหรืออภัยอะไรมีอะไรอื่นๆอีกนะมีความหมายมากขอใช้ไปทักทายนักการเมืองหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยไปถึงก็สำนึกดีสำนึกดีพวกนั้นก็คงงงมันชาติไหนวะเนี่ยถ้าลาวเขายังบอกสบายดีนะลาวนี่เขาจะทักกันด้วยว่าสบายดีนะลาวนะส่วนไทยนี่สวัสดีใช้กันมาชาวโซนกลับไปสำนึกดีเฮ้ยมายังไง นะเจริญธรรมนี่ก็มาจากคล้ายๆเจริญพรนะเจริญพรพระทักทายหรือว่ารับคำอะไรใจกลับใช้เจริญพรพระท่านใช้อาตมาก็เห็นว่าเจริญพรมันมีแต่รับอย่างเดียวนะเจริญธรรมนี่มันได้ทั้งคู่นะเพราะงั้นตัวเราเองเจริญหรือเปล่าคนที่ทักทายกันเจริญหรือเปล่าเจริญธรรมดีกว่าก็เลยใช้คำว่าเจริญธรรมก็ใช้กันมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ติดตลาดพอสมควรนะสำนึกดีก็อาจจะยากกว่าเจริญธรรมนะยังไม่มีอะไรขึ้นมาคุณจะเอาไปใช้กับนักการเมืองเชิญเลย2ฟังธรรมพ่อท่านได้ประโยชน์มากนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ผาสุขขึ้นจริงๆสาธุภาคเพียรต่อไปจากพันธมิตรจังหวัดนนท์ผมดูพ่อท่านบรรยายธรรมแล้วรู้สึกว่าท่านร่าเริงแจ่มใสผมฟังแล้วสบายใจดูท่านแล้วอยากเป็นอย่างท่านจัง เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาเลยนะอันนี้ก็ขออธิบายธรรมะที่พุทธเจ้าท่านกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นคนตื่นคนตื่นไม่ใช่ตื่นตูมนะเป็นคนตื่นจากหลับไหลที่อธิบายมาแล้วชาคริยาเพราะตื่นเต็มนี่ก็เรียกว่าพุทธะจากชาคริยาก็มาเป็นพุทธะเป็นความตื่นจิตมันตื่นจิตมันตื่นนี่คือท่านก็แปลว่าตื่นคือรู้เป็นผู้รู้ตื่นนี่ตื่นอย่างรู้มันมีภูมิรู้ว่าเราไม่ได้จมไปในที่อับเฉาที่หม่นมองที่ทุกข์ยากที่มันจะต้องคือหลุดพ้นออกมาจากไอ้ที่เราไม่ตื่นแต่ก่อนงมงายอยู่อะนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการตื่นเช่นนี้แหละเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีธรรมะอันนี้แล้วจริงนี่มันจะเบิกบานร่าเริงเพราะฉะนั้นผู้ใดสมบูรณ์ด้วยชาคริยะถึงขั้นพุทธะปฏิบัติตนเนี่ยอินทรีย์รวมสรุปอินทรีย์โภชนิมัจจัญญุตาชาคริยานุโยคะภาคเพียรให้เป็นคนตื่นให้ได้เมื่อตื่นหลุดพ้นขึ้นมาได้มีภูมิมาทำความตื่นเต็มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยจะมีอารมณ์เบิกบานมันจะเป็นธรรมชาติมันจะไม่เหมือนฤาษีนั่งสมาธิยิ่งนั่งยิ่งเคร่งยิ่งนั่งยิ่งขรึมยิ่งนั่งยิ่งซึมยิ่งนั่งยิ่งมันนั่งน่ากลัวนะมันจะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเขาจึงไปอธิบายในเชิงนี้เอาไปอธิบายในความหมายว่าคนในโลกนี่มันร่าซ่ามันไม่ใช่ร่าเริงมันไม่ใช่เบิกบานมันบานเบิกมันมากไปใช่ไหมมันก็มากไปก็เขาท่านก็สอนว่าระงับซะบ้างหุบหุบระบ้างจนกระทั่งตรงไปสุดตรงมันจะทั้งว่าอย่าไปเบิกบานอย่าไปหัวร่ออย่าไปอะไรมากมายนะให้รู้จักสงบก็เลยนิ่งถือแข็งเพราะงั้นหนักเข้าก็เลยบอกยิ้มก็ไม่ได้หัวร้อดังก็ไม่ได้ก็เลยไปอธิบายเป็นนิยามคำว่าผู้เบิกบานร่าเริงหรือผู้ที่เป็นพุทธะนี่คือเป็นพระอรหันต์นี่เป็นพุทธะเต็มแล้วพระอรหันต์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นพุทธะแบบอนุพุทธคือเป็นพุทธตามอนุพุทธนี่หมายความว่าอนุพุทธเป็นพุทธตามพระพุทธเจ้าได้แล้วเมื่อเป็นพุทธแล้วก็มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ได้หลุดหลงไปในโลกโลกีเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นแค่เบิกบานร่าเริงสดใสแจ่มใสอยู่มันไม่เศร้าไม่หมองแล้วจริงๆมันมีกิเลสตัวเศร้าหมองมันไม่มีแล้วนี่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธเต็มที่แล้วจิตใจจึงไม่ใช่เหมือนอย่างฤาษีที่เอามาอธิบายกันในเชิงที่เข้าใจผิดแล้วก็เลยไปอธิบายไปจนกระทั่งตรงไปหาทางด้านนั้นแล้วกลายเป็นคนเคร่งครึมหรือเข้าใจว่ายิ้มอะไรก็มากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กลายเป็นคนนี่แหละคือความเข้าใจผิดที่เลยเถอะเลยกลายเป็นคนที่ไม่น่าสัมพันธ์น่ากลัวเกินไปนะทำไมเขาใกล้จะกลับไหมเนี่ยอะไรไปโน่นเลยใช่ไหมมันขรึมมันเคร่งมันน่ะนิ่งยิ้มมากก็ไม่ได้คือความเข้าใจผิดน่ะมันก็เลยทำให้เกิดสภาพพวกนี้ขึ้นนี่คือลักษณะที่มันเอียงตรงแล้วมันผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นในทางพุทธนี่เมื่อศึกษาแล้วจะกลายเป็นคนที่จิตสะอาดเบิกบานร่าเริงจะร่าเริงเบิกบานยิ้มแย้มดีแต่ก็จะรู้เหมือนกันท่านก็สอนไว้ว่าอย่าไปหัวเราะอะไรมากเกินไปอย่าไปอะไรมากเกินไปเราก็จะพอรู้แต่ไม่ใช่มาบังคับหรือว่ามาทำให้เกิดความเข้าใจผิดกลายเป็นตีราคาค่านิยมในเพศจะต้องกลายเป็นขรึมเคร่งเกินไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ในเชิงที่เบิกบานได้เพราะคนเราจิตใจมันไม่มีอะไรที่พาเศร้าหมองมันมีกิเลสแล้วมันก็ใสสว่างมันก็เบิกบานร่าเริงใสผุดผ่องนะนี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นไปเองเป็นไปโดยธรรมชาติของสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เมื่อได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะละคุณอยากได้อย่างนั้นมาปฏิบัติดีๆปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าให้สมาธิคุณจะได้ท่านเอาจิตส่วนไหนมาใช้ครับอ๋อนี่อาตมาไม่ได้อ่านจบอ่านอ๋อท่านเอาจิตส่วนไหนมาใช้ครับท่านยิ้มแย้มดีอธิบายธรรมก็ถามผู้ฟังด้วยดีไหมอย่างนี้ดีไหมบางทีบางคำถามผมฟังแล้วฉุนแทนท่านแต่ท่านก็ตอบทีละประเด็นทีละประเด็นผมอยากเป็นอย่างท่านจะต้องฝึกยังไงครับ เออแทนที่อาตมาจะฉุนเนาะท่านคนฉุนคนอื่นฉุนแทนมันรำคาญมันหงุดหงิดมันถามอะไรวะหรือบางทีไม่ใช่ถามธรรมดานะมีการว่าด้วยอะไรจะเรื่องฉุนแทนเอาละไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปคล้อยตามถึงขนาดนั้นของตัวเองระมัดระวังอารมณ์ตนเองนะมันมีอะไรแทรกแซงรู้ตัวเองนะเราก็จะค่อยๆรู้ตัวแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้มันเป็นนะสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดในจิตใจเราก็ไม่ต้องให้มันเกิดถามว่าท่านเอาจิตส่วนไหนมาใช้มันก็มีจิตส่วนที่อาตมาเป็นจิตของอาตมานั่นแหละจะส่วนไหนก็เอามาใช้ทั้งจิตนั่นแหละเอามาทั้งหมดทั้งจิตนั่นแหละจะเอาส่วนไหนล่ะอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี่เรื่องว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็จะเป็นการรู้ตื่นเข้าใจเข้าใจนี่จนเข้าใจอาตมาว่ารู้หรือเข้าใจรู้เนี่ยมันรู้ว่าเออคนนี้เขาด่าเราเอออาตมาก็รู้เขาด่าและรู้ว่าเขาด่าเพราะเขาไม่ชอบแน่เขาจึงด่าทีนี้เขาไม่ชอบอะไรเราก็ดูเนื้อแต่ถ้าเขาด่าทิ้งด่าขว้างด่าสาดเสียเทเสียไม่มีเนื้อมาให้เลยอาตมาก็สาดต่ออาตมาก็ยกไปไม่มีปัญหาแล้วเขาด่าไม่มีเนื้อหาอะไรเลยด่ามาจากท่าเตียนมาจากปากคลองตลาดอะไรอย่างนี้อาตมาก็ถ้าด่างั้นอาตมาก็สาดต่อสาดด่าสาดสาดเสียสาดเสียเทเสียถ้าด่ามาแล้วก็มีหลักฐานมีข้อมูลมีเรื่องราวอะไรอะไรมาว่าไอ้หน้าหมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอาตมาก็ดูเออคนนี้เนี่ยเอาอย่างนี้มาเปรียบมาเทียบเนาะเออเราหน้าเราก็ไม่เหมือนหมาซะหน่อยเฉยๆคนนี้มันชอบใจหาเรื่องมาด่าด่าอย่างนู้นด่าอย่างนี้แล้วก็ฟังไปนะหรือเขามีเนื้อหาจริงๆด่านี่ผิดอย่างนี้ไม่ถูกนี้ทำงี้เป็นประโยชน์เราก็เอามาตรวจสอบว่าเราเองเราผิดอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าถ้าผิดเราก็ขอบคุณเขาแก้ไขเขาแต่ถ้าเขาด่ามาไม่ผิดเขาได้ข้อมูลไม่พอเขาเข้าใจผิดเองอะไรอะไรก็แล้วแต่เราก็เข้าใจนี่คือรู้เขาคือเขาเราคือเรามันจะไปโกรธไปเกลียดอะไรกันทำไมเกลียดมันก็ทุกข์เกลียดมันก็โง่ผู้ที่เรียนรู้ฝึกแล้วก็จะไปเกลียดทำไมนะไปเกลียดไปโกรธไปอะไรอยู่ทำไมไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตใจที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เบิกบานร่าเริงอยู่ตลอดถูกด่าก็ยังยิ้มแต่ก็ระมัดระวังเหมือนกันถ้ายิ้มมากๆเขาด่าเรื่องเดี๋ยวโดนหนักก็ต้องระมัดระวังนะพอประมาณเอาละอธิบายไปหลายอย่างเนี่ยจากมนัสนอกอโศกบางแคกทมชื่อมนัสนามสกุลนอกอโศกบอกมาอย่างงั้นนะบางแคกทมผมสงสัยเรื่องพระธาตุงอกได้มาอีกแล้วผมสงสัยเรื่องพระธาตุงอกได้จริงหรือครับแล้วงอกได้อย่างไรนั่นน่ะสิก็อาตมาตอบไม่ได้ตอบไปแล้วตอบไม่ได้อ่ะอาตมาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าอาตมาได้ให้พระธาตุแก่พระเวียดนามท่านอยากได้เล่าไปเมื่อหลายวันก่อนโน้นแล้วก็เล่าไปแล้วนะเขาพวกเราไปจาริกเวียดนามพระเราไปเจอพระที่เวียดนามท่านคุยกันไปคุยกันมาไปยังไงไม่รู้ไปบอกว่าอาตมาพูดถึงอาตมาอาตมามีพระธาตุทางโน้นก็อยากได้บ้างเอ้าอยากได้ทางนี้ก็เลยรับปากมาว่าจะมาขอให้ขออาตมาท่านก็มาขออาตมาอาตมาก็ท่านอยากได้บอกอยากจะเอาไปไว้วัดท่านบ้างไปบูชาไปอะไรอาตมาก็ว่าก็ดีนี่นะก็มีปัญหาอะไรเนี่ยอาตมาก็มีอยู่พอสมควรที่จะแบ่งให้ได้อาตมาก็อ้าวไม่เป็นไรอาตมาจะให้สิบองค์อาตมาก็ต่อไปบินมาเลยมา3รูปมารับมากัน3รูปบินมาขอรับพระธาตุอาตมาก็ใส่พระอบให้ไป10องค์ได้คามาวันหลังส่งคามาบอกว่าโอ้โหดีใจจังเลยงอกพระธาตุงอกจาก10องค์ออกเอานอนอนุโมทนาอาตมาก็อนุโมทนาก็ไม่รู้จะว่าไงงอกก็ดีแล้วอาตมาก็แต่ได้ยินนะของตัวเองก็มีไม่ได้นับไม่ได้มาตรวจว่ากล่องนี้มีเท่านี้องค์กล่องนี้มีเท่าเองแล้วก็มาคอยนับมันเสียเวลามันเยอะทำไมมันนั่งนับพระธาตุอยู่ก็ยังไงมันก็เลยมันไม่ได้ทำนะก็รวมๆกันอยู่งั้นนะมาไม่รู้งอกไม่งอกเขาอาตมางอกไม่งอกไม่รู้นะแต่ได้ยินมาในคนอื่นๆอาตมาไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ อาตมาก็ไม่สงสัยไม่แปลกอะไรเพราะได้ยินมานานแล้วแล้วก็ยืนยันนี่ใกล้ตัวที่สุดในนี่ที่องค์นี้ที่ท่านคงไม่มาหลอกอาตมาหรอกพระนี่นะท่านคงไม่มาหลอกอาตมาแล้วท่านก็ส่งข่าวมาว่าพระธาตุงอกก็ดีแล้วล่ะไม่รู้งอกเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกว่างอกขึ้นไปอีกกี่องค์ให้ท่านไปสิบองค์จากนอชมอะไรคือนอชมนอนอชมแปลไม่ออกถ้าเราปฏิบัติจรณะ15เราจะบรรลุธรรมมั้ยคะตัวแน่ตัวแท้เลยละตัวปฏิบัติจริงเลยละจรณะ15นี่แหละถ้าปฏิบัติอย่างสมาธิเข้าใจถูกต้องนะคนที่ไม่รู้จักจรณะ15สิและปฏิบัติไม่ตรงตามจรณะ15สิไม่มีทางบรรลุธรรมนะของพุทธเนี่ยจรณะมิจฉาจรณะสัมปันโนนี่เป็นพุทธคุณที่พุทธะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องตรัสรู้วิชาในจรณะนะในพุทธคุณ9นี่ข้อวิชาจรณะน่ะคือเนื้อแท้ของศาสนานอกนั้นบอกลักษณะท่านเท่านั้นเองอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูคำอื่นๆเนี่ย9คำเนี่ยเป็นคำที่อธิบายลักษณะแต่ตัววิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละคือตัวปฏิบัติตัวภูมิแน่แท้ความประพฤติที่จะเป็นมีความประพฤติเต็มคือจรณะ15แล้วก็มีความรู้คือวิชา8นี่แหละคือตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถ้าเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จรณะ15แม้แต่ในจรณะ15ที่อัปปนกะปฏิปทา3ท่านก็ชัดเจนอัปปนกะแปลว่าไม่ผิดนี่แหละอัปปนกะปฏิปทาถ้าข้อประพฤติถ้าใครประพฤติ3ข้อนี้แล้วเข้าใจ3ข้อนี้จริงประพฤติตรงตามนี้นี่คือพุทธถ้านอก3ข้อนี้ไปอื่นๆไปนั่งสมาธิเป็นต้นอันนั้นที่นอกไม่บรรลุธรรมก็ได้แต่ถ้าเข้าใจเป็นสมาธิที่เอามาประกอบการประพฤติก็ได้นั่งสมาธินั่งเจโตสมถะเนี่ยนะเป็นต้นนะอย่างนี้นะนี่ก็สำคัญนะถามมาแค่นี้ตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันถ้าเราปฏิบัติจรณะ15เราจะบรรลุธรรมไหมคะแน่นอนที่สุดศึกษาดีๆอาตมาอธิบายอยู่จรณะ15นี่นะไม่ค่อยอธิบายกันเท่าไหร่อาตมาก็พยายามอธิบายให้ดีให้ครบๆให้ละเอียดละเอียดต่อมานี่จาก SMS นะจากที่ส่งมาตามไอ้นั่นช็อตเมสเซจอ้าวอาตมาเอามาอ่านในที่นี้บ้างแต่อ่านไม่หมดนะขออภัยผู้ที่ไม่ได้อ่านเพราะบางทีมันซ้ำบางทีก็ไม่มีเรื่องอะไรบางทีชมเชยซะเยอะไอ้เรื่องชมเชยบางทีก็เอาบ้างนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระแสไม่อ่านมากอ่านมากมันรู้สึกคนอื่นเขาจะฟังแล้วมันจะรำคาญนะก็ตัดบ้างนะตัดมากกว่าที่เอามาอ่านนะขอบอกให้ชัดเจนอย่างนั้นนี่เมื่อวานนี้ขอเมื่อวานนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วจะไล่ไปย้อนไปหาของวันก่อนที่ยังมีจากนักดื่มยามราตรีนอนจากนักดื่มยามราตรีปัจจุบันอยู่หน้า FM TV ตลอดฉายซ้ำยิ่งชอบนะเอาดีมากนะเคยรายงานมาต่อมาญาติธรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างไรพันธมิตรลอดช่องสิงคโปร์ค่ะญาติธรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำญาติธรรมของชาวอโศกนี่หนึ่งถือว่าเป็นญาติธรรมก็คือมาปฏิบัติธรรมให้ได้สัก3ข้อ3ข้อนั้นคือ1ศีล5 2อบายมุขอย่ามีไม่มีอบายมุข3จิตมังสวิรัตนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานง่ายๆถ้าคุณยังทำไม่ได้คุณก็มาปฏิบัติกับชาวโสมคุณมาเข้าอยู่ในหมู่ชาวโสมเมื่อไหร่เขาจะพาคุณปฏิบัติอย่างนี้ถ้าคุณมาทำอยู่ในนี้คุณก็จะกลายเป็นคนแปลกเพราะว่าอยู่ในนี้เขาถือศีลอย่างต่ำห้ากันทั้งนั้นเขาไม่มีอบายมุขกันและเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์กันทั้งหมู่ชาวโสมกลุ่มไหนก็แล้วแต่เพราะนั้นญาติธรรมมาคุณกลับไปบ้านคุณก็ไปกินว่ากินที่บ้านคุณก็ได้ก็เป็นญาติธรรมเหมือนกันแต่ถ้ามาอยู่ในกลุ่มของชุมชนชาวโศกหรือหมู่ชาวโศกกลุ่มหลักจะมีคุณสมบัติ อันนี้ทันทีคนส่วนใหญ่ยังไร้ศีลแต่ดูเหมือนพญาแร้งกำลังบินนำเขาไปสู่นิพพานคนที่พูดมานี่นะขออภัยนะถ้าอาตมาพูดไปแล้วจะไปกระทบคุณทูตที่พูดมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไร้ศีลแต่ดูเหมือนพญาแร้งกำลังบินนำเข้าไปสู่นิพพานคุณฟังคล้ายๆคุณพูดคล้ายๆกับว่าคุณบอกว่าคนธรรมดานี่อย่าไปพูดเลยศีลก็ยังไม่เคยมีแล้วเอานิพพานมาสอนทำไมพญาแร้งแต่ดูเหมือนพญาแร้งกำลังบินนำเข้าไปสู่นิพพานเอานิพพานมาสอนทำไมอาตมาขอยืนยันว่าเนี่ยแหละคุณยังไม่เข้าใจศาสนาพุทธถ้าคุณเข้าใจศาสนาพุทธแล้วพุทธทุกคนนี่จะเริ่มต้นด้วยการเอาศีลมาเป็นข้อต้นเหมือนพระอาทิตย์จะมีแสงอรุณมาก่อนทันใดเป็นเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเลยศีลจะมาต้องมีศีลก่อนอื่นทันใดมีตั้ง7ข้อเนี่ยที่จะต้องมาก่อนนี่อาตมาไม่ได้เอามาทวนวันนี้นะเพราะฉะนั้นคุณยังเข้าใจศาสนาพุทธไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไปนิพพานทั้งสิ้นเขายืนยันนิพพานไม่ใช่เรื่องลึกลับคนจะต้องออกบวชแล้วก็หนีเข้าป่าเขาแต่ไม่ใช่นิพพานก็อยู่ในสังคมนี้เองคือการดับเรื่องที่มันเลิกเรื่องหยุดเรื่องที่มันไม่ดีแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆสูงขึ้นเบื้องต้นทำกลางมันตายไปจริงๆถ้าเรียกว่านิพพานก็คือเข้าถึงจิตจิตมันดับเหตุได้เรียกว่านิพพานจิตมันดับเหตุได้ตัวเราดับเหตุที่มันเป็นตัวที่พาไปต่ำเพราะฉะนั้นคุณพาไปต่ำท่านเรียกว่าอบายโลกต่ำอบายโลกต่ำไปอยู่ในอบายยมุกต่างๆเป็นต้นอบายยมุกนี่คือต่ำมากแล้วเป็นปากทางหรือว่าเป็นหัวหน้านรกหัวหน้าความต่ำจอมเล่นการพนันกินเหล้ากินยาคบมิชั่วเล่นอะไรเละเทะอะไรแม้แต่มหรสพก็มองเมากันแล้วเดี๋ยวนี้ก็หยาบจัดจ้านเยอะแยะเป็นมหรสพเยอะเป็นอบายมุขเยอะเดี๋ยวนี้ส่งเสริมกันอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจระดับเงินล้านล้านหลายพันล้านหมื่นล้านด้วยนั่นแหละพวกอบายมุขเยอะมันเกินไปแล้วแต่เขาไม่เข้าใจยกตัวอย่างปรุงแต่งยังจัดจ้านในการจัดงานโอลิมปิกเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหจัดงานโอลิมปิกนั่นแหละยอดมหาที่อบายมุขแต่คนไม่เข้าใจหรอกยอดแต่งเนื้อแต่งตัวเพชรทองอะไรตะไรเบ่งคมกันโอ้โหข้าใหญ่นั่นแหละอบายมุขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจธรรมะทั้งหมดก็ไม่รู้เบื้องต้นทำกลางมันปลายแล้วก็ปฏิบัติลดละออกมาไม่ถูกเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรศีลคือข้อที่คุณจะต้องเลิกไอ้สิ่งที่เป็นอบายนี่ออกมาเป็นระดับลำดับลำดับใครปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วลดละได้ถึงจิตปฏิบัติศีลให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตต์เกิดจิตหลุดพ้นออกนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าศีลจะมีอนิสงส์คือจะเกิดอวิปฏิสารเกิดปาหมุชะเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเกิดสมาธิปฏิบัติศีลเนี่ยเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณทัศนะเกิดเป็นไตรสิกขาไปหมดเลยไม่ใช่ไปแบ่งปฏิบัติศีลก็อยู่หมวดนึงปฏิบัติอะไรอยู่หมวดหนึ่งคนเหล่านั้นปฏิบัติศีลแค่ศีลปฏิปาทานหรือแค่ศีลปฏิปรามาสคือปฏิบัติศีลไปตามจารีตประเพณีที่เข้าใจผิดศีลปฏิปรามาสคือแม้คุณจะเข้าใจถูกเป็นสมาธิแต่คุณยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นบรรลุยังไม่สามารถบรรลุสังโยชน์ข้อศีลปฏิปรามาสคุณก็อาจจะสมาธิแล้วพ้นศีลพ้นสังโยชน์หนึ่งรู้จักสกายะแล้วพ้นวิจิกิจฉาแล้วแต่คุณก็ปฏิบัติยังละลดกิเลสจะทำให้กิเลสจางคลายไม่ได้นั่นคือคุณไม่พ้นศีลและปฏิปรามาสแต่คนส่วนมากยังไม่ถึงขั้นนี้หรอกถ้าปฏิบัติไม่สมาธิถี่ไม่ถึงขั้นนี้จะได้แค่ศีลและปฏิปาทานหมายความว่ายึดในศีลแต่ก็ปฏิบัติศีลไปตามที่สอนกันมาเป็นจารีตเป็นธรรมเนียมเป็นอะไรสอนกันไปไม่ได้เข้าสู่การอ่านจิตไม่ได้เข้าสู่การเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะละล้างกิเลสตามจรณะ15ไม่ได้เป็นเลยไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้โภชเนมัตตัญญุตาไม่ได้ฌานกิยานโยคะไม่ได้เกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดอะไรเป็นฌานลืมตาไม่ได้เกิดเลย แล้วก็มีวิชาเข้าประกอบมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมโนมยิทธิคือลดละกิเลสได้และมีฤทธิ์ที่สามารถทำความสำเร็จมโนมยะแปลว่าความสำเร็จทางใจนะไม่มีฤทธิ์ทางที่ลดละกิเลสได้สำเร็จทางใจไปตามลำดับไม่เกิดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะการเรียนรู้พุทธศาสนาคุณอย่ามาแยกศีลไม่ต่างหากโดยที่คุณเป็นศีลที่มันยังไม่สมาธิฐิเท่านั้นไม่ใช่ถ้าคุณสมาธิฐิแล้วศีลนั่นแหละคือนิพพานจะพาไปสู่นิพพานแน่นอนอันเดียวกันแล้วไม่ใช่เบื้องสูงอะไรเลยนี่อาตมาสอนย่ำๆอยู่แค่อบายโมกข์อบายโมกข์ลดมาหลุดพ้นออกมาไอ้โลกต่ำๆนี่ยังไม่ได้สูงอะไรเลยแต่มันจะมีผลไปนิพพานทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเกิดประโยชน์ในสังคมเกิดประโยชน์ทางรัฐศาสตร์เกิดประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เกิดประโยชน์ทางสังคมศาสตร์แน่นอนขอยืนยันเลยนะเอาต่อกราบขอบพระคุณพ่อท่านที่ท่านได้นำเอา SMS มาอ่านออกอากาศให้ครับนนทบุรีอ้าวไม่ได้อ่านก็อย่ากลัวกันนะเพราะว่าอาตมาไม่ได้อ่านทั้งหมดข้างๆของหลายๆคนทุกวันพยายามรู้อารมณ์ดับความโกรธด้วยรอยยิ้มตีนอวอเอาละไม่เป็นไรเขาจะมีเงี้ยคนส่ง SMS ก็จะมีชื่อของเขามาพันธมิตรปากขอขอบคุณอาหารมังสวิรัติกองทัพธรรมพันธมิตรปากนะศาสนาแก้ปัญหาสังคมมาเพียรกราบนมัสการพ่อท่านอยู่ในแวดวงสันติอโศกแล้วรักษาศีล5ได้ครบอัศจรรย์แท้นะแล้วไปอยู่นอกแวดวงเลยไม่ได้ใช่ไหมก็ใช่นะอันนี้ก็จริงถ้ามาอยู่ในมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์มันเหมือนเข้ามาในสนามแม่เหล็กถ้าสนามนี้มีความโน้มมีแรงเหนี่ยวโน้มที่สูงคุณก็จะเป็นไปตามพวกเราได้ง่ายถ้าแรงเหนี่ยวโน้มมันไม่สูงมันก็โน้มถ่วงเหนี่ยวโน้มมาไม่ค่อยได้มากเหมือนสนามแม่เหล็กคุณเข้ามาอยู่เนี่ยคนจะมากินมื้อเดียวอยู่ในวัดได้ออกไปบ้านไม่ได้มาอยู่กับหมู่กินมังสวิรัติได้ออกไปนู่นไม่ได้มาอยู่ในหมู่อบายมุขไม่มีปฏิบัติศีล5ศีล8ยังได้เลยกลับไปบ้านเลวศีลมีเหลือสักข้อ ก็ลองดูดีแล้วล่ะมาหาหมู่ใหม่บ่อยๆคำสอนเรื่องว่างของธงปลิวลมไปมาดีมากขอท่านพระอาจารย์สอนทำอีกวันนะอาตมาก็เคยทำไปอยู่แล้วนะเอาละถึงเวลาก็ค่อยว่ากันอีกนะคนชอบนะอธิบายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นนะบรรยายให้เห็นบางคนติดยึดแต่ปฏิบัติแบบนั้นมีเยอะโดยเฉพาะปัญญาชนติดอย่างนั้นเยอะเลยแล้วมีคนพอเสร็จบรรยายเสร็จมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ขอเปิดเผยความจริงติดต่อกริ้งมาเลยบอกว่าขอให้ดับลิงอันนี้นะให้หน่อยได้ไหมดับปิงอันนี้ให้สัก500แผ่นฉันจะเอาไปแจกว่างั้นบอกเอาเลยอาตมาไม่หวงแหนอยู่แล้วก็เลยให้เขาดิบเขาโดนเขาเอาไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ไม่มีอยู่ในนี้เลยลูกก็ดังเอาละไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคงจะทำเดี๋ยวอาตมาออกไปจะถามดูไม่ได้ถามดูเหมือนกันเขาไอ้นั่นมาก็เห็นว่าเขาต้องการวันนั้นด้วยนะบอกวันนี้เลยพอวันนี้พวกเราก็บอกเอาเลยทำให้เขาวันนี้นะไม่ครบที่จ่ายตังค์เขาจ่ายตังค์นะค่าใช้จ่ายเขาจ่ายตังค์โอ้คนนี้ทำบุญเยอะนะเขาทำงานให้สังคมคนนี้เขาไม่หวงแหนนะอากาศนมัสการพ่อท่านธรรมสันติอโศกแปลกใหม่จริงแท้แน่นอนลองแล้วติดใจแน่ดีเหมือนกันสันติอโศกสอนให้ลดกิเลสไม่คิดรวยมีวัดหนึ่งให้ทำบุญเพื่อรวยแตกต่างจอมาต่อไปอะไรไม่รู้มีจอแล้วอย่างเงี้ยSMS เขาเนี่ยมันจะหมดแล้วมันก็ได้แค่นี้มันไม่จำกัดนะเขาได้แค่นี้นะก็ไม่มีอะไรนะสอนไม่ให้คิดรวยมีวัดหนึ่งเขาให้ทำบุญเพื่อรวยแล้วมันก็แตกต่างกันก็ใช่นะอาตมาก็ว่าอาตมาสอนตามพระพุทธเจ้าสัพพาเป็นไอ้ยาเลยเวลาไปทั้งมากขอไปอาตมาเผลอไปไม่ได้ดูนาฬิกาโอ้ไม่มีใครให้สัญญาณเลยนะ เอาแล้วทั้งนั้นก็ขอจะเดินทำจบดื้อๆกันแล้วกัน